Hostem večerního radiožurnálu je designer a umělecký sklář Lukáš Novák. Dobrý večer.
Krásný dobrý večer.
Vy pocházíte ze severních Čech, z Nového Boru, ze sklářské rodiny. To znamená, že nebylo úniku, zkrátka musel se stát uměleckým sklářem.
A je to tak.
Ale nikdy jste nelitoval?
Ne, absolutně ne. Je to nádherný řemeslo.
A v čem je krása toho řemesla?
Tak už jenom to, jakým prostředí to sklo vzniká, tak je úžasný. Když bych to vzal jako ze šířky, tak nebo trošku ze široka, tak Lužické hory sami o sobě, Jizerské hory, tam, kde je těch skláren a řemeslných firem nejvíc, tak už samotné ty hory jsou nádherný. A my třeba teďkon konkrétně se řeší název Křišťálový údolí, což je údolí Kamenského Šenova, který já vždycky, když tam třeba jedu do sklárny, tak to je neskutečný. Tam prostě člověk jako vidí, je tam vždycky mlha a je to fakt nádherný. Takže už jenom tady to prostředí je krásný, ale zároveň potom, když člověk přijede do té fabriky mezi ty lidi, kteří jsou perfektní, že jo, jsou mistři svého řemesla.
Stále ještě obdivujete ten fortel i po letech?
Jo, jednoznačně. Ty lidi, když tam přijedu, tak většinou, já jsem dostal takovou radu před lety, že se s každým člověkem, ať je to prostě ten poslední člověk ve sklárně, tak se mám pozdravit. Takže to většinou jako udělám vždycky, když přijdu do sklárny, pozdravím se s každým a tam se, jak to jde, že jo, oni tam jsou samozřejmě od 5 od rána, někdy dřív. A je to prostě, je to úžasný řemeslo, jakým způsobem vzniká prostě za potu a toho neuvěřitelného jako fortelu ze žhavý skloviny něco, co je tak krásně jako čistý a jemný, jako je sklo. Je to zvláštní.
Ta žhavá sklovina, to je zvláštní materiál. Je. Čím je pro vás sklo?
To je dobrá otázka. To myslím si médium, se kterým jsem se rozhodl, nebo možná si mě to médium nějak vybral, když bych to měl odpovědět tak hezky poeticky, ale je to pro mě médium, kterým já můžu jako stvárňovat věci, který chci, od kterých já jako sním třeba.
Vy jste navrhl novou lahev Pilsner Urquell, aukční lahev, to je podstatné říci, která se bude dražit, a to se dobře pamatuje, to datum 12.12. ve prospěch centra Paraple. Teď nevím přesně, kolikáta už je to lahev v pořadí.
Je to od roku, akce pořádaná od roku 2012, takže bude 7.
Aha. A takže už se vlastně díky tomu vydražilo skoro 9 milionů korun, což je skvělé. Pamatujete si, kdy přišla ta nabídka, nebo jak to vzniklo?
Zvoní mi telefon, já pamatuju si to velmi přesně, protože to bylo opravdu jeden z nejhezčích okamžiků dosavadní kariéry. Já osobně teda tu aukční lahev, jako příběh té aukční lahve, sleduju asi od první, uh-huh. Protože...
Tak jsi říkal, to by bylo fajn, kdybych tomu někdy dělal.
No samozřejmě, každý rok jsem si vždycky říkal, tenhle. tak jsem z toho byl opravdu nadšený, když se zmínil ten telefon, volal mi David z Pilsner Urquell a říkáme, jako jestli by mě to zajímalo, jestli to znám ten projekt, jestli znám centrum Paraple a tak dále. Já říkám, samozřejmě tohle sleduju jako leta, ale chtěl jsem zachovat tu jako profesionalitu a tvář, nechtěl jsem tam začít jako řvát a to v hlavě mi v ten moment hrála Oda na radost, řekněme. A v ten moment, kdy jsem to položil, samozřejmě jsem to přijmul moc rád a v ten moment, kdy jsem položil telefon, jsem si říkal, tak a co teď, protože je to velký závazek, přede mnou to dělali samý skvělí lidi a rok přede mnou to dělali kolegové, bývalí spolužáci z Umprumky, kamarádi ze studia Deform, Véna Polák, teda Kuba Polák s Vénou Mlynářem a ta byla skvělá. A v ten moment jsem si říkal, tyjo, takže jako...
Laťka je vysoko.
Laťka je hodně vysoko.
No a jak jste to nakonec spojil? Vy jste se zaměřil na ten rok 2019, na těch 30 let svobody.
Mm. To bylo v podstatě, to bylo téma daný...
To bylo zadání?
Dejme tomu, bylo to širší zadání a další část toho zadání bylo, že bude osloveno 10 osobností, které se narodily v roce 89 a které budou definovat, a budou vlastně patroni těch lahví a budou na těch lahvích, budeme na těch lahvích společně nějakým způsobem definovat, co pro mě osobně znamená svoboda pro lidi, kteří se narodili v roce 89 a vlastně nezažili ten přelom a nezažili ani to, co bylo předtím.
A mimochodem, vy jste jaký ročník?
Já jsem 87, takže těsně. Ale mysleli si, když mě oslovovali, tak jsem potom zjistil, že si mysleli, že jsem taky 89, což teda bohužel, dík, možná nejsem. Ale o to víc si jako pamatuju, o dva roky víc si pamatuju to, co bylo.
Tak kdybyste měl formulovat, co pro vás osobně je svoboda?
Já jsem díky tomu, že jsem absolvoval s každým tím člověkem, s každým tím patronem, jsem absolvoval víc jak hodinový rozhovor právě o tom, co ta svoboda znamená, tak jsem nasal všechny ty jejich myšlenky, které byly jako úžasné, protože tam ty osobnosti jsou vážně skvělý a jsou to většinou kapacity a jako hvězdy ve svých oborech. Tak já osobně to jako úplně jako definovaně, já spíš bych jako papouškoval to, co mi řekli, ale zazněly tam skvělý myšlenky typu svoboda je možnost volby, jo. Svoboda je nástroj pro to mít možnost dělat něco dalšího, jo. Jako což mi přišlo, to říkal Lukáš Klánský. A ten právě říkal, svoboda je možnost jako vyrábět vlastně stavět na té svobodě další hodnoty. A to je, si myslím, jako jedna z asi z nejlepších odpovědí, která zazněla, protože přesně, nám byla dána svoboda, ale není to samozřejmost pro to, aby ta svoboda jako byla, že jo? Protože my potřebujeme, aby se z toho stalo jako něco dál, aby to bylo opravdu jenom nástroj k tomu vytvořit něco dál dalšího, tu budoucnost.
No, chápete, že pro nejednoho člověka je svoboda břemeno, kterého se možná rád zbaví?
Chápu. Dokážu si to představit a vidím to v podstatě každý den, když se procházím po městě, když to řeknu takhle.
Pojďme zpátky k Lerví. Jak jste to nakonec tady pojal? Jak jste vlastně tolik myšlenek, 10 osobností po hodinovém rozhovoru s každým vetknul právě do té aukční láhve?
No, nebylo to úplně jednoduchý, ale v jeden moment jsem si říkal, byl jsem s kamarádem na pivu a on mi říkal, on je neurolog, hrozně fajn člověk a vždycky ty naše jako rozhovory byly takový hodně obsáhlý, hodně hluboký a on řekl, že by tam měl udělat jeden velký zářez, jakože rok 89 a je to ten, a v ten moment on už věděl, že lahev se dělá ze sklárnou Rikl, která je významná teda tím, že dělá český brušený křišťál, jo, a to je jako jedna z věcí, jedna z technik, možná jako ta nejvýznamnější technika, kterou my jako Češi jako umíme.
A tu jste zvolil tedy?
A tu jsem zvolil, protože ono to šlo ruku v ruce. Každou lahev, každý rok dělá sklárna a mně přišlo naprosto přirozený, díky tomu, že jsem předtím s touhle sklárnou spolupracoval na jejich kolekci, tak mi přišlo naprosto přirozený použít to, co umějí oni nejlíp. A to je ten český brus, to, co, čím my jsme známí ve světě jako Bohemia Crystal.
Vy máte v Praze studio, čili teď už jenom do severních Čech za skláři dojíždíte.
Je to tak. V pražských Nuslích mám studio.
Na co se soustředíte? Co děláte?
No, teď konkrétně zrovna se snažím už přemýšlet o roce 2020 a je to taková, to jsou takový ty momenty, které já mám nejradši, protože většina té práce je taková jako produkční a vymyslet, co, kde, jak vyrobím, s kým a tak dále. Ale nejkrásnější samozřejmě na té práci je to připravovat a stavit přesně jako ty myšlenky na sebe, aby to dávalo smysl jedna jako na druhý. Takže nejvíc teďkon mě zajímá to, co bude.
Vlastně. K tomu se možná dostaneme. Tam to, co bude nejbližší, tak to je 12.12. ta aukce ve prospěch Centra Paraple. Dovedete si představit, jak to budete prožívat? Ona je to online dražba. Začíná v 9 hodin, takže budete mít trému, nebo...
No minulý rok se vydražily dvě lahve, každá za 700 tisíc korun, což je rekord zatím. A údajně je to snad buď nejdražší lahev piva na světě, anebo druhá nejdražší lahev piva na světě. Takže my máme takový choutky samozřejmě, že bychom rádi, aby to někdo překonal. Takže tímto jako bych rád zdůraznil, že letošek je ve velkých očekáváních. A dostal jsem od kolegů ze studia Deform, dostal jsem tip, že si mám koupit pivo a nějakou dobrou pizzu nebo něco a sledovat to, že to je prej úžasný zážitek, jako vidět, jakým způsobem se ty lidi přebíjejí, že se dlouhou dobu nic neděje a najednou to začne a takže asi to stává nějak takhle.
12. 12. No, my jsme ještě nedopověděli, jak jste tu láhev koncipoval. Takže Svoboda, 30 let, Zářez 89, Křišťál, co dál?
No, moje myšlenka byla taková, můj styl práce, tvorby jako spočívá v tom, že většinu času strávím nějakým rešeršováním, protože to je to, co mně přijde osobně jako zajímavý, pracovat s nějakýma původníma technikama, které už tady byly, a snažit se posunout do 21. století jakýmkoliv způsobem. A tady v tom případě já jsem strávil spoustu času v archívech UPM, knihovny Umělecko-průmyslového muzea, a taky jsem byl v Novém Boru v Muzeu skla, kde jsem se snažil dohledat nějaký archivní záznamy o tom a třeba vzorníky o tom, jakým způsobem se to sklo stvořilo dřív. A v tom momentu, kdy jsem si to projížděl, tak jsem objevil jednu takový moment, že my vlastně všichni jsme vyrostli v tom, že známe to broušený sklo, ale většinou ho známe z vitrín. Jo, je to něco, na co se nesmí sahat, co je mimochodem neuvěřitelně haptický, jo, když se na to opravdu šáhnete, dostane se k tomu tlustostěnému křišťálu, který je opravdu hluboce broušený, tak je neuvěřitelně příjemný většinou se na to šáhnout. Jo. Takže doporučuji otevřít ty vitríny a než to zase jako oprášíte, tak si na to pořádně šáhnout a pomazlit se s tím. Takže ten nápad vzniknul tak, že já jsem si všimnul, že ty vázy, mísy, které jsou udělané tady tou původní technikou nebo tady tou tradiční technikou, tak ten dekor, který na nich je, tak je repetitivní. Je symetrický a repetitivní, takže když se otáčíte tou, dejme tomu, vázou, tak vidíte, jak se to neustále opakuje. A já jsem si říkal, že bych hrozně chtěl jako posunout tady tu techniku jako o krok dál, protože jako vím, že v tom je strašná síla. Jo, už jenom to, jakým způsobem, jak jsem teď vysvětloval, že to je opravdu příjemný, je to opravdu silný dekor, tak jsem si říkal, že bych to chtěl jako posunout kupředu a doufám, že se mi to i maličko povedlo, protože jsem nad tím strávil hodně času a i z reakcí kolegů a tak dále, tak to jsou zatím jako všechny kladný, takže myslím si, že se to asi trošku povedlo to posunout kupředu. A stalo se to tak, že já jsem s tím brusem, já jsem vlastně tu lahev navrhoval i v úzký kolaboraci ve sklárně s brusičem Kristiánem Fitušem z Riklu, ze sklárny Rikl, se kterým jsme dělali na původní kolekci a chtěli jsme to posunout jako někam kupředu. A já samozřejmě jako, je to určitý jazyk, ta tvorba, jo, ta tvorba toho křišťálu. Já jsem se tím jazykem pomaličku, ale jistě nějak prokousal a teď jsem si říkal, teď bych ho jako rád ovládnu. A vlastně jsem přišel na to, že když to tam dám jako asymetricky, jako prdnu to na tu lahev prostě tak, jak se mi jako zlíbí a udělám to takovým způsobem, dejme tomu jako patchwork, to je taková ta deka, kdy se různý jako dekory a barvy sešívají dohromady a vznikne taková zajímavá jako deka různých dekorů. Takže takovýmhle způsobem já jsem postupoval, že jsem spojoval ty původní všechny věci, ty kvalitní, které já jsem si vybral, jsem pospojoval tak jako nahodile a tak. A to vlastně vytvořilo potom tady ten dekor, který je na té aukční láhvi.
S Lukášem Novákem, designérem a uměleckým sklářem, tak pro vás je, abyste to před chvíličkou potvrdil během písničky nebo zpráv vlastně, ta práce vášeň. Může to vydržet celý život?
Já si myslím, že jednoznačně. Musí. A já jsem se, jako mě v podstatě zapálil pro tady tu vášeň člověk, který se jmenuje Jan Zoričák. Je to slovenský umělecký sklář, který založil sklářskou tradici a sklářský umělec, nebo umělecký sklo ve Francii. A ten mě zapálil během jako jednoho momentu, kdy jsme tam omylem jako s kámoši, jsem se tam jako omylem u něj doma ocitnul prostě ze dne na den.
A čím to bylo? Co se stalo?
Já jsem se najednou ocitnul, bylo to v prostředí, který já jsem do té doby jako v životě, já jsem to možná viděl někde ve filmech nebo čet v knížkách, ale najednou jsem se objevil v přítomnosti člověka, který zbožňoval svoji práci. Já nevím, jestli Honzovi bylo v té době 65 třeba, 63. Strašně zbožňoval svoji práci. Byl neuvěřitelně vitální, měl neustále jako takový i různě jako sexuální narážky, byl prostě jako opravdu takový šťavnatý člověk, jako člověk, který zapaluje, tady hoří a zapaluje. A v ten moment já jsem se opravdu jako zamiloval do toho řemesla, protože on mi říká, no a co ty děláš? Já říkám, no tak já dělám učňák, protože já jsem absolvoval učiliště, já jako dokážu foukat sklo, dneska už samozřejmě úplně na jiný, už skoro na žádný úrovni, ale jako dokázal bych něco nafouknout. A on mi říká, no nechceš na umprumku, jako nezajímala by tě umprumka, a když seš tady a vidíš a všechno tady to tě jako zajímá okolo. Říkám, no vlastně jo. A v ten moment jako mi došlo, že tady ten člověk, který má nádherný dům nad jezerem ve městě Anci v Savojských Alpách, na zahradě má obrovskou sekvoj a kolem sebe mraky krásného skla, kterým pomáhal jako lidem, který právě tady za železnou oponou tvořili, tak on si kupoval jejich sklo. Takže měl nádhernou sbírku prostě všech machačů a roubíčků a libeňských a tak. Takže v ten moment, kdy já jsem tady to viděl a viděl jsem ten nádherný výhled na to jezero, tak jsem si říkal, to je ono, ne?
Vy jste se už předtím seznámil s centrem Paraple, nebo to přišlo právě s touhle zakázkou?
Já jsem samozřejmě o centru Paraple slyšel jsem toho hodně, ale nikdy jsem tam nebyl. A musím říct, že to opravdu z celého srdce doporučuju všem, kteří mají tu možnost, aby se tam někdy jako šli podívat. Nevím, při jaký příležitosti samozřejmě, ale to taky.
Tak ona je tam i kavárna, takže se
to je pravda, to je pravda, tam je kavárna, já jsem se tam dával toast, byl super. Takže jo, bylo to poprvé právě až teďkon s touhletou akcí. A doporučuju to všem, protože to bylo byl to skvělý zážitek, který mě taky v nějakých momentech jako otevřel oči, co všechno třeba to centrum Paraple dělá jako pro společnost. To bylo hrozně zajímavé, když jsem zjistil, že se třeba snaží, nebo jedna z věcí je lidi po úrazu míchy vrátit zpátky do života stylem, že se ten člověk musí naučit spoustu věcí úplně od začátku. Jo, sám. Věci, které my jsme zvyklí dělat každý den úplně automaticky, tak najednou automaticky nejsou. A je důležité je natrénovat, že jo, s někým, kdo už to předtím tu dovednost si osvojil, takže to je opravdu velká zkušenost pro mě.
Takže vám nebude líto těch 10 lahví, že musíte pustit do světa. Existuje nějaká 11, kterou si třeba schováte, nebo jak to je?
Jako, že bych si měl nějaký důchodový pilíř. To bych moc rád.
To nejde.
Nejde. Já asi si nechám nějakou nepovedenou, nebo nějakou, neexistuje samozřejmě žádná nepovedená, ale jednu z nějakých třeba nedodělaných nebo tak, nějaký vzorek, protože přece jenom jsem na tom strávil docela dost času a říkám si, že bych se na to rád koukal.
A je to tak, že co kus to originál?
Přesně tak. Každá ta lahev z těch 10 má svýho patrona a ten patron po té hodině, kterou jsme spolu strávili nějakým rozhovoru, kde jsme se bavili právě o tom, co pro toho člověka znamená svoboda, tak potom ten výsledek je takovej, že lahev bude mít, každá z těch 10 lahví bude mít vlastní víčko a to víčko je jinak zpracovaný. Každá ta lahev má, je tam jiný brus a zároveň z toho rozhovoru vznikl určitý claim, znamená, dejme tomu, svoboda je možnost volby například. A tady to motto toho jednotlivého nebo toho každého patrona je potom vypískovaný na té lahvi.
No chodem, když motto, tak pomáháme najít cestu dál, to je motto Centra Paraple, které teď slaví už 25 let existence. Přináší vám to třeba zajímavá setkání, ta práce? Určitě, protože jste mluvil třeba jenom o těch patronech, ale jsou tady další lidé, kteří s tím centrem Paraple souvisejí a spolupracují.
Je to tak. Třeba skvěle, právě když mluvíme o centru Paraple, tak skvělý rozhovor byl s Jirkou Čeloudem, který je tutor právě centra Paraple a který je skvělý kluk a projel s kamarádama na handbajku v podstatě jako země, ve kterých já jsem třeba nikdy nebyl, jako v Íránu a kde to ještě byly. Všude možně. A to pro mě byla taky velká inspirace, když jsem se právě s Jirkou potkal a zjistil, co všechno člověk může dosáhnout, i když třeba před sebou má určitý bariéry nebo nějaký nebo nemožnosti. Jo. On opravdu jako pro mě je příklad člověka, který říká, člověk může dosáhnout opravdu jako čehokoliv, co se zamane. Je to opravdu vůle.
Když mluvíme o těch metách. Vy jste byl nominován na designera roku v anketě Czech Grand Design 2018. Bylo to se zajímavou sklářskou technikou, kterou jste oživil z roku 1818. V čem spočívá?
Tak ta technika byla, přesně jak říkáte, vynalezená roku 8, nebo poprvé prezentována roku 1818 ve Vídni, a je to technika, která se jmenuje litialín. Technika, která pochází z Nového Boru, z mýho rodného města, a vynalezl ji sklářský technolog a inovátor Bedřich Eggermann. Pro mě třeba jako jméno Eggermann je něco, co jsem vždycky slýchával, četl jako v učebnicích o technologii skla a tak dále. A nikdy jsem tomu úplně jako nepropadnul, až v momentě, kdy jsem potkal kolegu technologa Václava, který mě vlastně natchnul pro tu techniku, se kterou on pracoval přede mnou už nějakou dobu. A říká, my jsme se vlastně potkali tak, že já jsem připravoval svoji výstavu do Doxu a on se shodou okolností v ten moment mihnul na huti, kdy my jsme tam, já jsem tam měl takový nástroj, takový válec embusovaný, který jsem si sám jako vyrobil, dejme tomu vlastní nástroj na zpracování skla. Mm-hmm. A on viděl, co já s tím sklem dělám, což pravděpodobně jako nikdy neviděl, protože s tím nikdy předtím takhle nepracoval. A totálně se proto natchnul a říká, já tady mám takovou věcičku, já bych byl rád, kdybyste se u mě zastavil. A jsem si říkal, no, jo, moc rád, že jo, jako já vidím dnes a denně, jako procházím ty archivy a hrozně rád vždycky jako objevím něco nového. A trvalo mi půl roku, než jsem se za Václavem zastavil. A v ten moment, kdy jsem se za ním zastavil, tak jsem věděl, že má v ruce něco, co hoří, jo, co opravdu jako musím i hned začít se zpracovat. A věděl jsem, že to je něco dobrýho. I když třeba například, když jsem to přines kolegům do studia, tak oni nad tím ohrnovali nos vůbec jako...
A v čem to spočívá?
Jo, spočívá to v tom, to bych taky mohl říct, spočívá to v tom, že je v té sklovině, která je nehomogenní, je v tom jako protaven, jsou v tom protaveným drahýkovi, a tím, jak sklář vlastně píchne do té skloviny, do hladiny té skloviny a začne pomaličku, nebo dejme tomu spíš rychle, točit, natáčet tu sklovinu na sebe, tak oni tam vznikají vrstvy, které toho protaveného drahýho kovu. A ty vrstvy potom díky tomu, že mají nízký bod tání, tak vytváří takový jako vesmírný efekty, vypadá to jako mlhoviny nebo různý jako galaktický, v podstatě takový jako fotky z Hubbleova teleskopu, dejme tomu. Je to hrozně zajímavý.
A to je ta technika roku 1818.
Ano, to je ta technika, kterou v té době nikdo podle mě takhle nevnímal, protože v té době jako to nebylo tak populární. Dneska máme každý na ploše obrazovky fotku, dejme tomu, právě z toho Hubbleova teleskopu. A všichni vidíme, jak je to nádherný, že jo? Máme to rádi, vidíme nějaký záběry třeba z hlubinou oceánu a už máme ten obzor jako širší. No a já, když jsem k té technice přišel, tak právě jsem, protože ona původně nevypadá, to co vypadá právě jako obrázky z Hubbleova teleskopu, tak jenom polotovar pro to broušení, kterým ten brusič vlastně jde skrz vrstvy, který ten sklář původně jako navine na sebe, a potom vzniká něco, čemu se říká právě litialín, litialinový sklo, což je od slova litos, kámen, to znamená kamenný sklo, nebo taky se tomu říká achátový sklo, protože při tom průřezu těma vrstvama, které tam jsou, tak vzniká něco, co připomíná řez achátem.
Lukáš Novák, designer a umělecký sklář, je hostem večerního radiožurnálu. Kdy vlastně si při té tvorbě řeknete, a to je ono, abych teď citoval písničku Mandraže, kdy víte, že ten návrh je dokončen?
Dobrá otázka. Já si myslím, že teprve až v momentě, kdy to vidím naživo a jsem schopný teda ty věci často měnit, jakože třeba nejsem spokojený s formou, tak jsem schopný jako věc, která by mohla být už třeba dokončená a je v ní nainvestováno hodně peněz, tak stopnout a začít to dělat úplně od začátku, protože necítím, že to je třeba ono, netrefil jsem se, to se může stát.
V případě těch pivních lahví, o kterých si povídáme, které budou draženy ve prospěch Centra Paraple teď 12. prosince, to pivo, to je zvláštní nápoj, který, jak jsem se tady nedávno dozvěděl od odbornice, tak by se mělo pít nejlépe čerstvé. Aha. Takže ne dlouho skladovat. To znamená, že ta lahev má hodnotu sama o sobě, i bez toho nápoje. Ten by se měl asi rychle vypít.
Já doufám, no. Já si to představuju tak, že ten člověk to ani jako nezavře po čepování a hned to jako vypije a odejde domů jenom s tou lahví takovou, jaká je.
Bylo pro vás důležité, protože vy jste se o tom několikrát zmínil v našem rozhovoru, že občas chodíte s kamarády na pivo. Že pivař jste, nebo to nehraje roli při tom návrhu?
My jsme s klukama, který tímto zdravím, s kamarádama, udělali opravdu hodinový a hodinový rešerše u toho piva. Myslím si, že právě já jsem třeba velký fanoušek Pilsneru jako takovýho, protože pro mě je to třeba opravdu jako jedno z nejlepších piv na světě. Takže ty rešerše jako proběhly opravdu jako dlouhý a velký večery jsme strávili. A myslím si, že to pivo mám k němu blízko.
No, co dál? Protože vy jste o tom mluvil v polovině našeho rozhovoru, že už žijete rokem 2020. To znamená, jestli můžete konkrétně říct, na čem pracujete, nebo co je takovou vaší doménou?
Mm-hmm. Takže já třeba teďkom připravuju s jednou firmou svítidla, který právě jsou postavený na této technice litialínu, se kterou jsem pracoval od roku 2018 do dnes a pořád jí tak trošku jako vylepšuju každou další tavbu. Takže to například, nebo já dělám třeba unikátní objekty často pro různý klienty, ale zároveň taky dělám kolekce. Teďkon třeba pracuju s kamarádama na mém e-shopu, ve kterém bych chtěl obsáhnout všechno. Já bych tam chtěl mít dokonce i mikiny vlastně, jako s různýma. Teď jsem měl minulý týden schůzku s kamarádem, který má skateboardovou značku a vymysleli jsme spolupráci. Takže nějakým způsobem, já už teda samozřejmě nevím, jakým, ale nejde to úplně takhle jako hnedka provařit, tak dostat principy třeba skla právě, nebo určitou vizualitu skla, dostat do tisku například právě na mikiny. Dělám například tady ta litialinová kolekce, se kterou jsem byl nominovaný minulý rok na toho designéra roku, tak to je věc, se kterou pracuji v podstatě dennodenně a je to normálně teď jako kolekce, se kterou já prodávám.
Je pro vás důležité, že vaši zákazníci jsou zhruba vašeho věku?
Velmi, velmi, protože já se toho třeba nesmírně vážím, že když ke mně přijde někdo, komu je mezi 20 a 30, jo, protože to opravdu, ty věci, ty moje produkty jako nejsou často, si myslím, ani nějak zvlášť drahý, jsou poměrně dostupný. A vážím si každýho, kdo si dokáže odepřít různý jako potěšení, ať už jsou jakýkoliv a opravdu to investovat do něčeho, co ho bude obklopovat.
Takže tahle generace umí to umění ocenit?
Myslím si, že určitě víc než třeba ta předchozí generace. Já jsem měl možnost se zastavit u mojí sousedky, paní Burianový, tímto zdravím, jestli poslouchá. Tak to je skvělá dáma, která celý život sbírala umění a vyprávěla mi historku, že první umělecký nějaký předmět designový, tak si koupila, když jí bylo 14 let, což znamená, jí je myslím, že je okolo 80. Takže už v té době samozřejmě proto byla vášeň, ale myslím si, že to je čím dál tím lepší, protože je to i dostupnější a zároveň přece jenom jako ta společnost bohatne, takže si to můžu dovolit.
Je to přednost nebo nevýhoda skla, že je to tak křehký materiál?
No, měla by to být výhoda, protože díky tomu mám práci, že? Ale je to samozřejmě skvělý, že je právě to sklo takový křehký, protože ono nemůže dělat potom každý. Já myslím si, že třeba můj styl práce s tím sklem je určitě hodně rozdílný oproti tomu, jak s tím může třeba pracovat, dejme tomu umělec, který k němu přijde jen tak a řekne si, tohle médium je to, s čím bych chtěl teď pracovat a udělat třeba sérii nějakých plastik. Ale neví vůbec, co ta věc obnáší, protože to sklo, přesně jak říká, za první je křehký, za druhý je ostrý, za třetí je to nesmírná sketa, prostě nic neodpouští a myslím si, že jako zasvětit mu celý život není vůbec od věce.
A je v tom budoucnost českého sklářství oživovat ty staré, možná už zapomenuté techniky a modernizovat je?
Jednoznačně. Je to můj způsob, konkrétně můj způsob tvorby skla spočívá právě v tom jít na, třeba například do toho archivu, nebo někde vidím v antiku nějakou techniku, který vím, že má potenciál. A jenom se na ní podívat okem dnešního tvůrce v dnešní dejme tomu v dnešní nějaký estetický formě nebo v nějakém dnešním pohledu, nebo zároveň k ním použít třeba současné technologie, jako například 3D frézování a všechno tohleto, tak jo, samozřejmě.
Hostem večerního radiožurnálu byl designér, umělecký sklář Lukáš Novák. Moc děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky.
Moc děkuju, hezký večer.
Naschledanou.
Naschledanou.